Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга чыгарды. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган.
Өмүр бою мамлекетти тоногон уурулар балдары мынакей сонунча мамлекеттик кызматтарда отурат дагы деле.
Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлөрү маалым болду.
Бюджеттен болобу же болсо ушул компанияга займ болобу. Мен ошо шарттар боюнча ошол келе калышы.
Кыргызстандын мектептеринде 1000ден ашык мугалим жетишсиз болууда.
Сиз эгер адам жана коом сабагын өтө алам десеңиз, бизге келип иштесеңиз болот.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкундагылыңыз. Таңкы окутууну мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Кутман таң, урматтуу угарман. Борбордук Европадан өшөрүлгөн жаан басылбай сууга аптап жатат. Жекшембиде Румыниянын бийлиги кеминде 5 киши набыт болгонун, дагы экөө дайынсыз экенин билдирди. Австрияда куткаруу иштерине тартылган өрт өчүрүүчү курман болду. Польшада 1 киши сууга чөгүп кетти. Чехияда 4 тургун дагы деле дайынсыз болууда. Польшанын түштүк батышында 2 дамбаны суу жырып кетип, жергиликтүү бийлик кырдаалды чегинен чыгып кетти деп жарыялады. Румынияда 20 муниципалитет селден катуу жабыр тартты. Миңдеген үй жайга суу кирип, 10000ден тургун эвакуацияланды. Австрияда 10 муниципалитетти суу каптаса, Камп жана Кремс дарыялары жээктен чыкты. Чех Республикасында 250000дей үй жай электр жарыгысыз калды. Жекшембиде Австрияда, Германиянын түштүгүндө, Венгрияда, Польшада, Словакияда нөшөрүлгөн жаан басылган жок. Президент Владимир Зеленский Украинага курал-жарак берүүнү азайтуу тууралуу талкуулар жүрүп жатканда АКШ баштаган өнөктөштөрүн Орусиянын баскынчылыгына каршы туруу үчүн Киевти курал-жарак жана октор менен камсыздоо тууралуу макулдашууну тезинен ишке киргизүүгө чакырды. Өз маалында ыкчам келген жардам пайдалуу деди 14 сентябрда жарыялаган видео кайрылуусунда Зеленский. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Леми Украинага аскердик жардам көбөйгөнүн жекшембиде билдирди.
It is important that we've increased spending on Ukraine $3 billion a year.
Украинага берүүчү жардамды жылына 3 миллион фунтка көбөйттүк. Бул маанилүү. Алар көбүрөөк ракета сурашты. Биз Brimstone 650 ракеталарын бердик. Аларга зарыл болгон курал-жарактан, артиллериялык жабдыктардан беребиз. Өткөн аптанын башында британдардын башкы дипломаты АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Киевке келип, Украинага кошумча жардам сунушташкан. 13 сентябрда Британ премьер-министри Страммер АКШнын президенти Байден менен жолукканда Орусиянын ичиндеги буталарга жетүү үчүн Киевке алыс аралык атолчу курал колдонууга уруксат берүүнү талкуулаганы менен кандай өзгөрүү бардыгы жарыяланган жок. Орусиянын экс-президенти Дмитрий Медведев ишембиде Украин баш калаасына ядролук сок курула турган болсо, 2 миллиондой эл жашаган шаар дүйнөнүн картасында боз такка айланарын айтып коркутту. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Германиянын канцлери Олаф Шольцту Борбор Азиянын лидерлери менен жолукканда аймактагы адам укуктарынын көйгөйүн көтөрүүгө үндөдү. Жекшембиде Шольц Ташкентке келип, 16-17 сентябрда Астанада Германия Борбор Азия саммитине катышат. Эл аралык укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө аймакта адам укуктарына байланыштуу олуттуу көйгөйлөр, өз оюн анын ичинде интернетте ачык билдирүү эркиндиги, активисттерди абакка салуу, жабык жайлардагы кыйноо, жарандык коомго каршы репрессия, аялдарга зордук зомбулук көрсөтүү, күч органдарынын мыйзамсыз аракеттерине көз жумуп коюу, таза жана калыс шайлоонун жоктугу орун алганы белгиленет. Уюм ошондой эле чөлкөмдөгү 5 лидер менен немис канцлери 1 жыл мурун жолукканда белгиленген маселелерде анча мынча гана жылыш болгону же иш ордунан козголбогонуна көңүл бурган. 2022 жылы Москва Украинага согуш ачып басып киргенден бери Орусиянын энергетикалык ресурстарына көз каранды болгон Германия Борбор Азияга кызыгуусу күчөгөн. Былтыр сентябрда Берлинде Германия Борбор Азия саммити биринчи жолу өткөн. Астанадагы экинчи саммитке Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын лидерлери катышып, анда негизинен энергетикалык жана экономикалык өнүгүү тууралуу сөз болоору кабарланган. Саммитте ошондой эле Орусияга каршы киргизилген эл аралык санкциялар да талкууланат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап, ал коомдук талкууга коюлду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жагы жоюлган. Күнөөсү мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө андай киши абактан бошотулбайт. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан октябрда Орусияга БРИКС уюмунун саммитине катышканы барат. БРИКС уюмун Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка Республикасы түзгөн. Жакындагы Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмираттары кирген. Соңку кезде Орусия менен Ирандын аскердик кызматташтыгы арта баштаганы чек аранын батыш менен алака катышын дагы чыңалтты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өткөн аптада Орусия Украинадагы согушта колдонуу үчүн кыска аралыкка уча турган баллистикалык ракеталардын партиясын Ирандан алганын билдирген. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Тегеран Москвага ракета бербегенин айтып, АКШ жана Европанын үч өлкөсүнүн Иранга каршы санкция салганы кырдаалды жеңилдетпей турганын айткан. БРИКС уюмунун кезектеги саммити Казан шаарында 22-24 октябрда өтөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду Казандагы саммитке Орусиянын лидери Владимир Путин чакырганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирген. Бишкекте жаңы Ош базарын куруу кызуу жүрүп жатканы маалым болду. Бишкек шаардык мэриясы июль айында Турак жай кварталын, Ош базарынын жаңы комплексин жана Батыш автобекетин башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын жарыялаган. Комплекс Фучи көчөсүнүн батыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашаары белгилүү. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлай Машакеевадан уктуңуз. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга койду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албай тургандыгы белгиленген. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жагы алынып салынган. Күнөөсүн мойнуна алып келтирген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбасы жазылган. Мындай катаал чаралар мамлекеттик мекемелердеги коррупцияны канчалык азайтат, кийинки баянда сөз болот. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүү коррупция, мыйзамсыз байуу, пара алуу, опузалап пара алуу, бийликтен аша чабуу, кызмат абалын кыянат пайдалануу беренелерине байланыштуу. Азыркы мыйзамдагы тиешелүү беренелердеги айып салуу жазасын жокко чыгарып, коррупцияга айыпталгандардын мамлекеттик кызматта иштөөсүнө өмүр бою тыюу салуу сунушталып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканы менен мамлекеттик мекемелердеги жемкорлуктун деңгээли жогору бойдон калып жатканын, мындан улам мыйзамга өзгөртүү киргизүү муктаждыгы пайда болгонун белгиледи, деп жазылган долбоордун негиздеме маалым катында. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш улана турганын 13 сентябрда Сокулуктагы иш сапарында айткан.
Уюшкан кылмыштуулукка эле тетээ болгон жана керек болсо андан дагы коркунучтуу болгон коррупциялык элементтер. Мына эгерде ушул жерге стадионго деп акча бөлүнө турган болсо, мына 100 миллион, ошонун жарымы фалан жок болмок. Бири тендер уюштурмак, бири тигинсе журуп жемек, бири кымбаттатып жемек, бири дагы башкасын алып жемек, ушинтип отуруп жумуш биринчиден начар аткарылмак, элге жетмек эмес. Экинчиден коррупциялык элементтер менен ошол мамлекеттин бюджети жок болуп кетмек. Эми андай болбойт.
Жогорку кеңештин депутаты Русланбек Жакышев коррупцияга аралашкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салууну парламентте бир нече ирет көтөргөн. Ал коррупцияга баргандардын бала чакасы азыр чоң кызматтарда отурат деген пикирде.
Бул айып пул менен чыгарып койбостон анын өзүн дагы, балдарын дагы, кыздарын дагы, жакын туугандарын да бир да мамлекеттик кызматтарга алдырып албай катуу жазасын бериш керек да. Мен өзүм жаңы келгенде позициям да ошондой болчу. Буну бир эмес бир нече сессиядан да комитеттерде көтөргөм. Өмүр бою мамлекетти тоногон уурулар балдары мына чоң-чоң мамлекеттик кызматтарда отурат дагы деле. Төлөп коет, балдар кыздары мына азыр чоң-чоң жерде отурушат, жана башкалар отурат, эми аттык тозуктагы силерге белгилүү.
Кыргызстанда мурда коррупцияга айыпталгандардын кайра кызматка коюлган учурлары да бар. Алардын айрымдарына токтолсок, быйыл май айында энергетика министрлигинин алдындагы курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башчылыгына мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов дайындалып, коомдогу катуу талкуулардан кийин 2 күндөн соң кайра кызматтар алынган. Бакиевдин убагында чоң кызматты ээлеп турган Чудиновко 2010 жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында башкы прокуратура жерге байланыштуу кылмыш ишин козгогон кишилердин арасында Чудинов да болгон. Мындан сырткары 2022 жылы башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди вакцина сатып алуу боюнча коррупцияга айыптап 7 кылмыш ишин козгогон. Бул окуянын тегерегинде талкуу күчөп, президент Садыр Жапаров баш прокурор Курманкул Зулушевди кызматынан убактылуу четтетип, Бейшиналиев жумуштан алынган. Кийин козголгон кылмыш иштердин баары токтотулган. Былтыр сентябрда Бейшиналиев министр кызматына кайра дайындалган. Саясат талдоочу Рустан Ахматбек коррупцияга каршы күрөштө анын себебин, түп тамырын изилдеп, ошону менен күрөшүү керек деген ой менен бөлүштү.
Анан бизде коррупция менен күрөш тилекке каршы, ал деле жакшы, бирок тилекке каршы жалаңбай биз жыйынтыгы менен күрөшүп атабыз да. А коррупцияга түрткү болгон факторлор менен биз тилекке каршы аларды биз өзгөрткөн жокпуз. Адам коррупцияга эмнеге барат? Мисалы турмуштук категорияда баягы сервисти, мамлекеттик сервисти жакшыртуу үчүн, экинчи ошол жанагы кепилдик коррупцияны такыр жоюп коюу дагы мүмкүн эмес. Мамлекеттик кызматка барбай коюу деп атпайбы? Бул деле бир жыйынтык менен күрөшүү да. Негизи эле жаңы мыйзамдарды токуй бергендин ордуна сотту адилеттүү кылып, укук коргоо органдарын реформалап койсо, менин оюмча бул чоң бир жетишкендик болот да.
Быйыл жыл башында эл аралык Transparency International уюму жарыялаган коррупциянын индексинде Кыргызстан 2022 жылга салыштырмалуу бир тепкич артка кетип 141 орунду ээлеген. Уюмдун баяндамасында коррупция паракорлук менен кымыруучулуктан тарта уюшкан, масштабтуу жана татаал жемкордук схемасына чейинки көрүнүштөрдү камтый турганы белгиленген. Бийлик буга чейин Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын, анын арты менен бюджеттин кирешеси өскөнүн билдирген. Түмөнбаев жана Биоло, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.
Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компанияга келерки 3 жылда бюджеттен 11 миллиард сомдой акча бөлүүрү маалым болду. Бирок өлкө атылган долбоорго 573 миллион доллар же 50 миллиард сомдой каражат чыгарышы керек. Калган каражаттар кайдан алынары азырынча белгисиз. Темир жолду куруу быйыл октябрда башталмак. Буга даярдык кандай? Толугураак Эрнис Нурматов сөз кылат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун каржылоого багытталган каражаттар жөнүндө маалымат Кыргызстандын 2025 жылга республикалык бюджети жана 2026-2027 жылдарга планы жөнүндө мыйзам долбоорунда келтирилди. Финанс министрлиги документти өз сайтына жарыялап, коомдук талкууга чыгарды. Бюджеттин чыгарсасын чечмелеген түшүндүрмөдө каражаттар көбүрөөк жумшала турган тармактар эсептелип, анын ичинде темир жолго бөлүнчү сумма да көрсөтүлгөн.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен компаниянын уставтык капиталына кыргыз тараптын салымы катары 2025-2026-2027 жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 2 миллиард 418,2 миллион сом, 4 миллиард 291,6 миллион сом жана 4 миллиард 374,3 миллион сом каралды.
Деп баяндалат республикалык бюджеттин долбоорунда. Демек, жыйынтыгында келерки 3 жылда тиешелүү максат үчүн 11 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт экен. Компанияга быйыл канча каражат бөлүнгөнү белгисиз. Финанс министрлигинен, транспорт жана коммуникациялар министрлигинен бул жөнүндө маалыматты тактай алган жокпуз. Дегенибиз Кыргызстандын юстиция министрлигинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ишканасы деп аталган компания июль айында катталды. Ишкананын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекстон темир юлдары акционердик коому деп көрсөтүлүп турат. Бирок компания иш жүзүндө расмий ачылышын өткөрүп, жумушун баштай элек. Анын үстүнө бийлик Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл октябрь айында башталарын жар салган. Бир айдан кийин курулуш иштери башталса, анда ага да сөзсүз акча керек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31 августта Бишкек шаарынын Алатой антында мамлекеттик желекти көтөрүү салтанатындагы сөзүндө жыл соңуна чейин консолидациялык бюджет 660 миллиард сомдон ашаарын белгилеп, өлкө ири долбоорлорду баштоого даяр экенин айткан.
Албетте, буга жыл башынан тарта ишке киргизилген чакан кестерибизди эске албаганда кам барата биргеси менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу чын-чынына келгенде өтө чоң келечектүү долбоорлорубуздун көч башында турары эч талашсыз. Бул Кыргызстандын дымагы бийик, мүмкүнчүлүгү зор, келечеги кең мамлекет экенин даана айкындап турары бышык.
Быйыл 6 июнда Бийдин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19 июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Ага ылайык үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзүшү керек эле. Ал ишкана Кыргызстанда жайгашмак. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51%. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5%дан тиет. Келишимде долбоордун аркы 4 миллиард 665 миллион доллар болоор айтылган. Мунун биринчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Сумманын экинчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды үч мамлекет чогуу чыгарат. Эл кылган үлүшүнө жараша мунун 51%ын Кытай берсе, Кыргызстан менен Өзбекстан 24.5%дан чыгарат. Мында долбоорго Бээжин 1 миллиард 187 миллион доллар, Ташкент 573 миллион доллар жана Бишкек 573 миллион доллар түз салым катары салышы керек. Улуттук банктын курсу менен чакканда 573 миллион доллар 48-50 миллиард сомду түзөт. Эгер Кыргызстан келерки 3 жылда 11 миллиард сом эле чыгарса, анда калган акчаны кайдан алат деген суроо жаралат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка берген комментарийинде иштин жүрүшүндөгү детальдарды бөлүшүүдөн карманып, бирок калган каражаттарды табуу жолдору да караштырылып жатканына токтолду.
Жок, жетет, анан механизмдер еще талкууланат. Бюджеттен болобу, же болсо, ошо компанияга займ болобу. Яныш шарттар боюнча ошол бүтөлөк алышы.
Финанс министрлигинин маалыматтарына ылайык 30 июнга карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион доллар болгон. Анын 4.5 миллиард доллары тышкы карыз болсо, 1 миллиард 660 миллион доллар Кытайга туура келет. Башкача айтканда, өкмөт тышкы карыз азайып жатат деп билдиргени менен, биресе баары бир жетишээрлик көлөмдө. Мына ушундан улам коомчулукта Кытай биргелешкен компанияга берип жаткан насыя Кыргызстандын мойнуна илинип калбайбы деген камтамачылыктар жаралган. 20 июнда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында буга жооп бергендей болгон. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, долбоорго алынып жаткан насыя мамлекеттин эмес, ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалаган. Экономист Расул Түлеев бул жагдайды чечмелеп, Кыргызстан өзү кошо турган каражаттардын калганын карызга алып калышы мүмкүн экенин айтты.
Бул ошол ишкананын мойнуна илинет, бирок ал ишкана баары бир өкмөттүкү да. Бирок бул бюджетке тиешеси жок. Өздөрүнүн эмесинен да жете болот. Ошол ишкана өкмөттүн карызына жооп бербейт, ошондой эле өкмөт анын карызына жооп бербейт да. Ошондой нерсе бар да.
Кеп болуп жаткан темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалал-Абад, Андиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үнкүчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Эми социалдык көйгөйгө кайрылалы. Кыргызстандын мектептеринде 1000ден ашык мугалим жетишсиз болууда. Бул көйгөй өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында курч болууда. Айрым мектептердин жетекчилери мугалимдерди лалафа өңдүү платформалар аркылуу да издеп, алардын иш тажрыйбасы маанилүү эмес экенин белгилегени коомдо талкууга түштү. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Лалафо жарнама платформасында алгебра, химия, кыргыз тили, тарых жана башка сабактардан берген мугалим издейбиз. 1-2 жылдык тажрыйбасы болсо болот деген ондогон жарнамалар жайгаштырылган. Алардын басымдуусу жеке мектептердин муктаждыгы болсо, арасында мамлекеттик билим уясына жумушка чакыргандар да бар. Мисалга, Бишкектеги номер 70-чү окуу тарбия комплекси 26 августтан бери тарых, дене тарбия, информатика, география сабактарынан берген мугалим таппай ора. Комплекстин бул тууралуу жарнамасы утур жаңыртылып лалафого чыгарылып жатат. Азаттык бул жарнаманын алдында көрсөтүлгөн телефон номуру боюнча чалганда мектептин кызматкери катары өзүн тааныштырган аял тарыхтан берген мугалим жумушка алынганын, азыр адам жана коом физикадан мугалим болбогондуктан сабактар өтүлбөй турганын айтты.
Сиз эгер адам жана коом сабагын өтө алам десеңиз, бизге келип иштесеңиз болот. Ал эми тарых боюнча 10 саат алсаңыз болот. Ошондо сиз жумасына кем дегенде 2 жолу келип сабак өтүп турасыз. Бул иште башка да мектептеги жумушуңуз менен айкалыштырып алсаңыз болот. Айлыгы сиздин билим тажрыйбаңызга жараша. Тарыхтан берем десеңиз, орточо 6000 сом аласыз. Азыр физика мугалимибиз жок, мисалы сабактар өтүлбөй турат.
Бул биз мисал тарткан Бишкектеги бир эле мамлекеттик мектепте болуп жаткан көрүнүш. Калаада өкмөттүн карамагында турган жалпы билим берүү мекемелеринен 59 бар. Азыр алардын көпчүлүгүндө так илимдер боюнча мугалим тартыш. Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиевдин айтымында, азыр Бишкектин мектептеринде 496 мугалимдин орду бош турат. Орундардын көбү орус тилдүү мектептерде. Касымалиевдин айтымында, мындагы мугалимдер пенсия курагына келгендиктен жумуштан кеткен. Ал эми аймактарда, өзгөчө айыл жергесинде тескерисинче бир вакантык орунга 3-4 адис иштейм деп турат. Жакынкы жылдары бул маселе чечилерин айткан Касымалиев, бул үчүн 300 педагог атайы кайра даярдоо боюнча билим алып жатканын да кошумчалады.
Башкырстандагы педагогикалык университет менен келишим түздүк, 2 жыл аралыгында ошол орус тилдүү мугалимдерди кайра даярдоо чыгарып беришет да, ошол документальный диплом менен. Мугалимдер быйыл 200 волонтер келет Россиядан. Өткөндө Азовский конференциясында билим берүү ярмаркасы болду, ошондо Россия тараптан дагы былтыр да ошондо болгон. Былтыркы окуу жылында, быйылкы окуу жылында дагы ошол 200 жакын бирге волонтерлор келет, орус тилдүү мугалимдер. Кыргызстандан ошо жетишпеген мектептерде биз жайгаштырабыз. Мына ушундай кылып биз чечилип атат.
Министрликтин мугалим тартыштыгы маселесин Орусиядан ыктыярчыларды тартуу менен чечебиз деген демилгесин бир топ адис сындап жатат. Билим берүү жаатындагы эксперт Бакыт Абдуллаев бул убактылуу гана чечим экенин, ал маселени толук чечүүдө эч кандай таасири жок экенин мындай деп түшүндүрдү.
Негизи ал маселе убактылуу чечим да, эми волонтерлорду алып келүү аркылуу мугалим эмнеге жетишпей атат? Мугалим айлык аз болгондуктан, мурда 2-3 мурда көтөргөн эле азыр ал айлык жетишсиз болуп калды. Анан үчүн мугалимдин статусун көтөрүү боюнча чараларды кайрадан карап чыгыш керек, айлыгын көтөрүш керек. Эми волонтерлорду түзүү 2 жылга келет, ошон убактылуу чечим да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев министрликтин идеясын колдоду. Бирок четтен келген мугалимдерди так илимдерге же тилдерге аралаштыруу болгону менен алардын ошол эле тарыхтан сабактарды өтүүсү мүмкүн эместигин эскертти. Аларда билим берүү жана илим министри доктор Гүлгендирбаева Азаттыкка 30 августта берген маегинде Бишкектеги айрым мектептерден мугалимдердин жумуштан кетип жатышын андагы гимназия статусун алып салуудан улам болуп жатканы менен байланыштырган. адистердин тартыштыгы маселесин чечүү жолдору тууралуу айтып жатып, министр Гендербаева 2023 жылдын декабрындагы басма сөз жыйынында улуттук жумуш порталын түзүү пландалып жатканын айткан. Ага ылайык 4-5 курстун студенттерин жумушка тартып, алар төлөм системасы толук эмес мектептерде иштей турганы айтылган. Бирок бул пландар ишке ашканы же аткарылбай калганы тууралуу министрлик бүгүнкү күндө маалымат берген жок. Министрдин орун басары Муратбек Касмалиев айыл жергесинде бир вакантык орунга 3-4 мугалим иштейм деп турат дегени менен айылдарда так илимдер каралбай калгандай. Айрыкча физика, химия предметтеринен берген мугалимдердин көбү пенсия курагындагы адистер. Кээ бир мектептерде пенсиядагы педагогтор да жок болгондуктан бул сабактар такыр эле өтүлбөй турат. Билим берүү тармагындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров жылдан жылга оорулуп бараткан бул маселени бир нече себеп менен түшүндүрсө болорун белгилейт. Маселен, 2022 жылы мугалимдердин айлыгы 80% көтөрүлгөндөн кийин айыл жергесинде мектепте иштегиси келген адистердин саны көбөйүп, андагы кадр таңкыстыгы жоюлган. Бирок ошол эле учурда бул көйгөй шаар жергесинде ого бетер күч алган.
Кыштак жеринде мугалимдердин кайра тартылышы жакшы эле болуп калды деп ойлойм. А шаар жеринде болсо, ал жерде эки маселеси бар. Биринчиси бул сапат. Эгерде тең сапаттуу мугалим боло турган болсо, аны албетте бүгүнкүндөгү жеке менчик мектептер ар кандай жолдор менен өздөрүнө тартып алышат да. Анан экинчи жагы кээрки сааттар бар, алардын сааты аз. Так илимдер деп коелу, илимге тиешелүү эмелер, физика, химия деген. Анын ошонун эсебинен берилген саат аз болуп калат дагы, калган сааттар жетишпей калып, ал жерде байлап туруш кыйын болуп калат да.
Адис ошондой эле интеграцияланган мугалимдерге басым жасоого убакыт жеткенин айтып, жогорку окуу жайларда бир гана химия же физика предметтеринен адистерди даярдабастан, ага үндөш так илимдерди да окутуу зарылдыгы бар экенин белгилеп жатат. 2024 жылдын апрелинде Эшенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети мамлекеттик стандарттарга ылайыкта бир нече эксперименталдык билим берүү программаларын ишке киргизген. Алардын бири 7 педагогикалык багыт боюнча кош адистик. Мындай мугалимдер, мисалы, бир эле учурда математика жана физикадан, химия жана биологиядан, география жана биологиядан сабак өтө алат. Ал эми филологтор англис жана кыргыз тили, кыргыз тилчилер орус тилинен да сабак өтө алат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 82 000 мугалим бар, алардын 2/3 элет жеринде эмгектенет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эсимде талкуу аянтчасы кыргыз тилинин медиадагы көйгөйлөрү боюнча изилдөөсүн жарыялап, аны тар чөйрөдө талкууга чыгарды. Изилдөөдө жалпыга маалымдоо каражаттарында колдонулган кыргыз тилинин сапатын талдоого аракет кылышкан. Ошондой эле учурдагы эне тилдин өнүгүшүндө эмнелер тоскоол болуп жатканына анализ жасашкан. Бул талкууга кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышып келген.
Эсимде талкуу аянтчасы бир жылга жакын жүргүзгөн изилдөөдө Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында колдонулган кыргыз тилинин сапатын талдоого аракет жасашкан. Мисалы, тарыхчы, элери, битикчи азыркы турмушта колдонулуп жаткан жаңы сөздөрдүн келип чыгышына саресеп салып, алардын көпчүлүгү орус тилинин үстөмдүгү аркылуу кыргыз тилине которулганын байкаган.
Дүйнөгө ачык болбой атабыз да, кайт эле ошо орусия аркылуу бүт жаңы сөздөр келип атат. Анан бүт жакта мындай турат да, мынтип жазылып турат. Орус тили аркылуу кирген сөз. Кыргыз тили аркылуу сөз жок болуп атат биздечи. Хотя ошо орус тилине ал тиги англис тилден келип атат. Ошол эле хайп деген сөз, диджей деген сөз, спикер деген сөз баары англис тилден келсе деле, бизге мисалы спикер англис тилде такыр башкача да. А бизде спикер бул парламенттердин төрагасы. Бул орус тилде эле гана бар да. Ошондуктан бизде ушул маселени көтөрүп атабыз ушул изилдөөдө. Кантип ушул орус тилдин таасирин азайтыш керек, кантип өзүбүздүн тилибизди эркин кылыш керек деген ошо изилдөө ошого арналган да. 41-53 жылдагы токтомдорду жокко чыгарыш керек, анткени аякта бөтөн сөздөр орус орфографиясы менен жазылыш керек деп турат да.
Ошондой эле тарыхчы кыргыз тилинин сөздүгүн электрондоштуруу маселесин да ортого салууда. Анткени учурдагы жасалма интеллекттер интернеттеги кыргыз тилиндеги аз көлөмдөгү эле сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдүн маанисин ачып бере албай жатканын да айтууда. Ал эми кыргыз тилинин сөздүгү китептерде эле сакталып турат дейт.
Ошо жасалма интеллекттен бүт сөздөрдү ошо жака киргизип, маанисин жазып бүткөндөн кийин ошо жасалма интеллект бизге ошо жактан сөздөрдү алып так кыргызча жаза берет да. Азыркы кыргызча сөз жетишпеген үчүн кээде казакчаны өзбекчени кошуп коюп атат да, түшүнүп атат жакын тилдери болуп. А казактарда бар ошо корпус, өзбектерде бар. Бул уже келечек да. Кайт эле ошол жака жетишпей калсак, кайт эле артта калабыз да.
Ал эми изилдөөнүн дагы бир автору Мукарам Токтогулова кыргыз тилдүү бир нече маалыматтык сайттарга саресеп салган. Ал андагы журналисттердин жазган материалындагы каталары тууралуу мындай тыянакка келген.
Биз ойлогонбуз да, кыргыз тилдүү медиаларда каталар көп, журналисттер сабатсыз кого деп. Анткени ушундай пикир дайым айтылат да, орус тилдүү журналисттер булар сабаттуу, жазгандар абдан кызыктуу, кыргыз тилдүү журналисттер сабатсыз дегенчи. Анан карап көрсөк, сабатсыз дегенде мисалы үчүн орфографиялык каталар, эрежелердин бузулушу болот да, анан ошондойлор жок эле да, мындай аз эле экен андай сабатсыз журналисттер. Болгону биздеги ушул кыргыз тилинин башка тил үстөмдүгүнөн калганынан улам кыргыз тили мындай аралаш тил болуп калыптыр. Кыргызча орусча аралаштырып сүйлөө деген көйгөй. Анан кыргыз тилинде сүйлөп жатканда орус тилинин структурасын колдонуу, сүйлөмдөрүн структурасын колдонуу, же болбосо орус тилиндеги сөздөрдү көп колдонуу деген нерселер кездешип атат да, анан биздин жыйынтыгыбыз ушундай болуп атат да. Биз колонизация деген мындай саясий тилдик деңгээлде деле көп, анткени тилибиз деле колонияластырылып калган сыяктуу болуп калып атат.
Эсимде талкуу аянтчазы уюштурган бул изилдөөгө бир нече тарыхчы жана тилчилер тартылган. Изилдөөнүн максаты учурдагы кыргыз тилинин өнүгүшүнө эмнелер тоскоол болуп жатканын аныктоо экенин эсимде талкуу аянтчасынын жетекчиси Эльмира Ногойбаева айтууда.
Почему именно в медиа считается, что в медиа язык?
Эмнеге медиада кыргыз тили абдан бузулуп же бурмаланып жатат деген суроого саресеп салып көрдүк. Бирок ошол эле учурда илимий багыттагы тагримдер кирген физика, химияда кыргыз тилүү сөздөр аз да, ал жакта аралашып кеткен. Биз кыргыз тили кайсыл жерден бузулуп жатат, ал өнүгүп жатабы же жокпу дегенди түшүнүш керек болду. Көрсө, ооба, ар кандай тенденциялар болуп жатыптыр. Мисалы, интернет же технология багытында жаңы сөздөр кирип жатыптыр. Ушул сөздөр кантип өнүгүп, кыргыз тилине кантип көнүп жатканын түшүндүк. Ошол эле учурда эмнеге совет доорунда жарым эл орус тилинде сүйлөгөн жана кыргыз тили эмнеге экинчи орунга түшүп кеткенин анализдеп чыктык. Бирок биздин оюбузча азыр кыргыз тили эркин өнүгүп жатат.
И нам кажется, что сегодня язык опять в свободной среде начинает развиваться.
Былтыр 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлүшү зарыл. Кыргызстан орус тилине баш мыйзам аркылуу расмий макам берген мурдагы Совет Республикасы. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча Бишкектин ар бир аракетин Кремль ар кандай кызмат адамдары, депутаттары аркылуу сындап келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Августтун соңунда кыргызстандыктарга тартууланган Аячы аттуу тасма учурда коомчулукта талкууга түштү. Учурда кинотеатрларда бул тасманы көрүүгө ашыккандардын катары арбууда. Аялдарга болгон зордук-зомбулукту чагылдырган бул тасма алдыда казакстандыктарга дагы көрсөтүлүү алдында турат. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Көрдүңбү жан? Баары бүттү. Мен сага айттым беле? Эмнеси болсо да жок болобуз деп. Азыр жең эмес.
Аячы аталышындагы көркөм тасма коомчулукта эркектердин зордук зомбулугуна кабылган аял затынын тагдырын көтөрөт. Анын сюжетин коомдогу адамдар ортосундагы сүйүү, ага тоскоол болгон зомбулук, каармандардын тагдырына балта чапкан кара өзгөйлүк тууралуу окуялар түзөт. Тасманын авторлору үй бүлөдөгү зомбулук адамдын кийинки жашоосунда кедергисин тийгизерин чагылдырышкан.
Эгер кабыл болсо эч нерсе токтото албайт.
Президент,
бул жашоо менен башташабыз. Себеби бул жашоо экөөбүздүн бактылуу болушубузду каалаган жок.
Драмалык жанрдагы фильмди буга чейин комедиялык жанрдагы тасмаларды тартып жүргөн режиссер Сапар Сайназаров тарткан. Ал коомдун талылуу маселесине айланган зордук зомбулук темасын тартып калууга коомдогу жүрөгүшүн алган реалдуу окуялар себеп болгонун айтат.
Аялдарга болгон зордук зомбулук катуу күчөп кетти да. Анан акыркы учурда баягы жаш балдарга дагы болгон нерселер көбөйдү го. Анан ошолорду көрүп туруп мындай көрмөксөн, укмасан болуш кыйын болду да. Анан мүмкүн команда менен ушул теманы көтөрсөк бир канчадыр бир процент азаят деген максатта тартып көрөлү деп тарттык. Кинонун атында Аячы деп турбайбы? анан слоган бар, тиги аячы деген жазып түгүндөчү, токтот жетишет дегенчи. Жигиттер ошол кыздарды аяйлы, ушунча кылдык, токтотолу жетишет деген максатта болду да бул кинонун эмесичи.
Түбөлүктү жашоочу кетебиз.
Фильмдин айрым эпизоддору буга чейин зомбулуктун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын кейиштүү тагдырын да эстетет. Бирок режиссер Сайназаров бул тасманын өзөгү жашоодогу окуялардан алынганы менен ал көркөм боектор аркылуу тереңдетилип, башка да зомбулук көргөн бир далай тагдырлар камтылганын айтат.
Мен трейлерде жазгам да, бул мындай болгон окуялардын негизинен депчи. Ошолордон алгам да бир момент учурларынчы. Мисалы бул идея жок, жөндөн келген жок, ошолордун баардын көрүп, угуп, билип, ошолордун баягы мотив деп коет го. Ошондой алгам да, бирок алардын эми жашоосу окшошпойт. Бирок ошолорду көрүп биле, ошолордун тегерегинен чогултуп бүт болгон окуялардын алынганда эми мына Айзадага тиешеси жок да булчу.
Тасма жаратуучуларынын айтымында учурда жаңы эмгекти көрүүгө келгендердин саны аз эмес. Мына ушул себептен чыгармачыл топ өздөрүндө да коомдогу терс көрүнүштөрдү жоюуга кандайдыр бир деңгээлде күчүбүз жетет экен деген ишеним ойгонгонун айтышууда. Аячы тасмасында башкы каарман Арнесттин ролун ойногон театр жана кино актеру Бактияр Шаршембаев кинонун адам тарбиялоодогу күчү зор дейт.
Буга чейин агай жөнүндө тартылган, ошондо ошол сериал аркылуу эле канча деген адам жашоосундагы көп нерсени өзгөрттү да. Мугалим болчумун, айлыктын айынан кетип калгам, бирок сиздердин сериалды көрүп кайра Кыргызстанга келип, кайра ошол мугалимдик жолумду улантам дегендер, мен атайын ушул сериалды көрүп мугалим болоюн деп окуп атам деп аябай көп адамдын мнениясы өзгөрүлгөн да. Ошол сценарийинде эле коомчулукташу, зордук, зомбулук деген бул аркылуу кичине болсо да азайсын, жок болсун деген ниетте ушул фильм тартылды да. Ишенем, албетте бул кинону көргөндө дагы адамдардын дагы ой жүгүртүүсү, аң сезими өзгөрүлөт.
Тасманы көргөн көрүүчүлөрдүн бири Малика Каныбекова фильмден алган таасирлери боюнча буларды кеп кылды.
Бул зордук зомбулукту кантип токтотуш керек, кантип алдын алыш керек, буга ким күнөөлүү деп баягы бир эле адамды күнөөлөп коюш кыйыныраактай экен да, анткени бул кинодо ошондой түшүндүм мен өзүм жеке көз карашым боюнча. Бул зордук зомбулук болушуна ар кандай адамдар себепчи деп болуп калышы мүмкүн экен. Эгер бул адам болбосо бул мындай болбойт эле депчи. Эгер экинчи тарабынан да карай турган болсоң, миң себепчи болгон күндө деле бул андай зордук зомбулукту көрсөтпөш керек эле, бир эле адамды күнөөлөп туруп алат экенбиз.
Тасма тартуучулар анын тартылган каражатты канча чыгымды чапчыганын сыргылышууда. Ошол эле убакта андан түшүп жаткан каражаттардын да суммалары анын чыгымдарын канчалык актагандыгы бир айдан кийин гана белгилүү болорун айтып жатышат. Бирок режиссер Сапар Сайназаров элдердин киного келишинен улам жыйынтык биз күткөндөн жакшы болууда дейт. Тасма учурда казак тилине да которулган. Кече 10 сентябрда Алматы шаарындагы Эсентай Мол залында жабык көрсөтүүсү өткөн. 12 сентябрдан баштап Казакстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт экен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Айкөл деген сөз бар эмеспи? Айкөл деп көлдөй терең, чалкар, кең пейил, эл журтка тең, тегиз кишилерди айткан. Кенендигин көз жетпеген талаага, салмагын ак мөңгүлүү тоолорго, көтөрүмдүүлүгүн жерге салыштырган. Дүйнөнүн ар кайсы элин чоң кичине дебей башын коштуруп, чогултуп, эл кылган манасты бекеринен айкөл деп атаган эмес. Кай бирде элге, журтка жасаган мамилесине, тарыхтагы баскан жолуна карап дагы бүтүндөй элди айкөл эл деп койгон. Манастан канча кылымдан кийин кыргыз майдаланып, кайрадан коктук олотко, уруу-урууга бөлүнүп, бири-бири менен жоолашып жашап калган кезде элдин саны азая берген. Душмандан кырылбай эле кыргыз кыргызстан кырылып жүрүп олтурган. Кыргызды кыргыз чапканынан ыракат алып, биринин көзүн бири оюп келгендигин, биринин малын бири уурдап келгендигин, уру кескилерин, зөөкүрлөрүн баатырга теңеп курдаңаза кылышкан. Ошентип уруулар согушу элди журтту кырып жок кыларда уруу башчылардан чыккан акылман адамдар бизди кошуп ала көргүлө деп Орусияга чапкылашкан. Кыргызды башкалар эмес, ал тургай бир тууган деген, тилдеш деген, диндеш деген элдер эмес, орустар сактап калганын унутууга акыбыз жок го дейм. Ошондуктан орус элинде ичинде аласы жок айкөл эл деп атаганы бекеринен эместир. Эми ат тизгинин кайра артка бурсак, биз Манастан көп сабак үйрөнсөк болот эле. Манаста кыргыз душмандарын сүрөттөгөндө Манас менен Алманбеттен, Чубак менен Сыргактан кем сүрөттөгөн эмес, керек болсо алардан Ашыра сүрөттөгөн. Коңурбайдын адамдан ашкан айлакерлигин, анын Алгара деген атынын сыйкырдуу, сырдуу тулпар экенин тамшана айтышкан. Биздин манасчылардын баарынын түшүнө Бакай же Кошой кирип, Манасты айта жүр десе, азыркы доорубуздун манасчысы, былтыр Гиннестин китебине кирген манасчыбыз Дөөлөт Сыдык уулунун түшүнө Манасты айтып жүр деп Коңурбай киргенин эмне менен түшүндүрөбүз? Кыргыздардын балдарына Коңурбай, Жолой, Нескара, Бир мыскал, Есенкан деп ат койгондордун өзү эле айкөлдүк болот го дейбиз. Бел деген сөз бар. Кумурска бел, кымча бел. Бул кыздарга берилген баа. Келген апаат элдин белин сындыра чапты дейт. Элдин жашоо турмушун начарлатып салды дегени. Манас кетсе бул элиңден бел кетет деген сөз калган. Бел байларга белим жок, качып кирер элим жок дейт. Бел салды жумуш экен, жакпады дейт. Пайдасы жумуш экен дегени. Бет деген сөз бар. Баланы бетинен өптү дейт. Алардын бети ачылды дейт. Айыбы ачылды дегени. Бети бетиме тийген тууганыма кадырым жок дейт. Келин кайнатасынын үйүнө киргенде бетин басып жүгүнүп кирди дейт. Жердин бети, көлдүн бети, күндүн бети деген түшүнүктөр бар. Эл үчүн иштейм деп баары эле айтат. Анан келгенден кийин айткандарын унутат. Биринин да бети жок дейт. Айрым макал лакаптарды да эске сала кетели. Эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дейт. Бирге тааныш болгончо миңге билиш бол дейт. Миң балбандын билеги жүз балбандын жүрөгү дейт. Кийиз кимдики болсо билек ошонуку дейт. Билек бир бармак башка дейт. Бөктөргө кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт дейт. Ай толгонун билбейт, жигит болгонун билбейт дейт. Жаман адам өзү боло албайт, болгонду көрө албайт дейт. Атасы болушактын уулу урушчак, энеси болушактын кызы ыйлак деген сөз. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Азаттыктын казак кызматы Дубайдан кыймылсыз мүлк алган, ар кандай мамлекеттик кызматта иштеген же мурда иштеп кеткен 1550 казакстандык тууралуу 6 бөлүмдөн турган Дубайдагы Казакстан деп аталган журналисттик иликтөөсүн жарыялады. Биз аталган иликтөөнүн автору Манас Кайыртай уулун кепке тарттык. Сөз Нурболат Азаматта.
Мынанын баары Дубайдан үй алган казакстандыктардын мекен жайы.
Казакстандан Дубайдагы үйлөргө салынган жүздөгөн миллион АКШ доллары.
Азаттыктын казак кызматы 6 бөлүмдөн турган Дубайдагы Казакстан деп аталган журналисттик иликтөөсүн жарыялай баштады. Анда Дубайдан кыймылсыз мүлк алган ар кандай мамлекеттик кызматта иштеген же мурда иштеп кеткен 1550 казакстандык тууралуу кеп болот. Иликтөөдө алар алган үйлөрдүн жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашары айтылды. Биз аталган иликтөөнүн автору Манас Кайыртай уулун кепке тарттык. Аны менен мен Нурболот Азамат маектешем.
42 пәтердің иесі. 42 пәтер қателесіп тұрған жоқ.
Манас мырза, салам.
Саламатсыз ба?
Сіз 6 бөлімден тұрған Дубайдағы Қазақстан деген иліктөні жарияладыңыз. Анын биринчи бөлүмүндө Казакстандын мурда иштеген, азыр иштеп жаткан мунайчылары жөнүндө кеп болду. Алардын Дубайдагы кыймылсыз мүлктөрүн жеринен көрсөтүп бердиңиз. Кийинки бөлүктө сиз соттор, күч органдарында иштеген кызматкерлердин үйлөрүн көрсөтүп берем деп атасыз. Анан бул тепкич кайка чейин барат? Аягында ак ордого барып такалабы? Кимдердин атын атайсыз?
Энди келеси бөлүмдө өзүңүз айтып отургандай
құқық қорғау органдары, сот, прокуратура, кеден, таможня дейміз, иә. Сол құзырлы органда істеген бұрынғы экс-генералдар, қазір генералдар сол есімдер аталады. Әрі қарай әкімдер, регионды, әр аймақты басқарған әкімдер, қала әкімдерінің есімі аталады. Одан кейінгі бөлімде депутаттар туралы, бұрынғы және қазіргі мәжіліс депутаттары, аудандық, аймақтық мәслихат депутаттарының да есімі аталады. Содан кейін министрлерге арналған бір бөлім бар. Одан кейінгі кезеңде ол жаңағы экс-президенттің отбасы,
және Назарбаевтың үлесіне байланысты.
Назарбаев және оның айналасы деген тақырып. Бірден осы жерде айта кету керек. Біз бұл кісілерді бірден азаттық ешқайсын айыптамайды, жемқор демейді, басқа демейді, бірақ нақты-нақты сұрақтар қояды. Табыс декларациясының ашықтығы және бұл жылжымайтын өте қымбат, мысалы Пальм аралындағы үлкен виллалардың олардың қолына қалай келді деген сұрақты қояды және соған жауап іздейді. Біздің журналистік зерттеуіміз, іріктеуіміз Қазақстаннан Дубайға кеткен үлкен активті, үлкен қаржыны көрсетіп отырмыз. Бұл шамамен 1 миллиард доллардан астам қаражат деп айтылады. Және де бұл есеп жасалған кезде бұл 2022 жылғы есеп еді. 2022 жылдан бері Дубайдағы мүлік нарығы жыл сайын қымбаттап келе жатыр. Және доллардың дирхамының да теңгеге, мысалы Қазақстанның теңгесіне шаққандағы бағамы нығая түскен. Яғни теңгеге шаққанда бұл үйлердің бағасы одан кейін қымбаттағаны бізге түсінікті. Бірақ біз ондай бір болжамға сүйенбейік деп, сол нақты цифрды кешегі эфирде, сол нақты зерттеушілердің, сарапшылардың есебіне сүйеніп жариялап отырмыз да.
Негізінен сол еліктеуді емнеге атқамінерлер башқа жерде емес, так Дубайда тұрақ үйлерді алып отады деген сұрауға ұшқай жауап беріліптір. Аның бір себебі қатары сол Дубай дайым ал жерде үй алғандардың мағлұматын құпия сақтап қойот деген жүйе айтылды да. Анда ұшыл менден ашуын қазақстандықтың Дубайдағы тұрақ үйлері туралы мағлұмат сіздің қолға қандайша тиіп қалды?
Бұл дерек базаны берген америкалық C4EDS ұйымы. Былтыр Азаттық радиосындағы бір топ әріптестермен бірге осы ұйымның жалпы журналистік зерттеу саласында тренингінен өткен едік. Сол кезеңде осы Дубайдағы мүлік реестрі туралы алғашқы ақпаратты алып таныса бастадық. Бұл біз үшін тың нәрсе емес, себебі 2019-18 жылдан бастап осы ұйым Дубайдағы мүлік реестрін халықаралық журналистерге, мысалы OCRP-ге, тағы да ұйымдарға беріп, алғашқы зерттеулер шыққан. Және одан бері мүлік реестріндегі деректер, ақпараттар жаңарып отырды. Мысалы 2019 жылы шыққан кейбір есімдер қазіргі 22 жылғы жаңарған базада жоқ. Яғни сол жасалған бірнеше зерттеулердің бірі ретінде біздің жұмыс жасалып отыр. Қазақстан азаматтарының жалпы оның ішіндегі билік өкілдерінің тек қана Дубай емес, Еуропадан, Лондоннан, Прагадан, Испанияның түрлі Францияның теңіз жағалауларындағы қалалардан алған үйлері туралы түрлі зерттеулер шыққан, Америкадан, Нью-Йорктан алынған мысалы экс-президент әулетінің туыстарының үйлері дегенде зерттеулер болған. Ал бұл жерде Дубайдағы үйдің саны көп, шамамен 2700 мүлік. Оның ішінде біздің санамызға, біздің назарымызға нақты түскені үйдің иесі кім екенін анықтай алғанымыз ол бір 400-дей адам. Ал оның ішінде біз бизнеске қатысы бар, таза бизнесмен айналысқан кәсіпкерлерді бұл тізімге қоспай, билікке қатысы бар дегендерді алған кезде олардың өзі бір 150-дің ар жақ бер жағы болған сияқты. Ол 150 адамға шамамен енді бір 200-ден айналасындағы мүлік тиесілі. Тағы бір мәселе, сарапшылар бізге айтады, бұл үйлердің көбі адамдардың өзінің атына, туысының атына да жазылмайды. Себебі ол жағына көмекшісінің атына жазылуы мүмкін. Және жүргізуші водительнің атына жазылуы мүмкін, және ол солай жазылса, оның жаңағы үйдің нақты иесімен байланысын анықтау қиын. Мәселен, бұрын бір оқиға болған, Лондонда Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева бір мүлікті Бекзат Наджиби деген жүргізушінің атына жазғаны туралы Азаттықта бір 3-4 жыл бұрын зерттеу шыққан. Яғни соның мысалындағы оқиғалар мұнда да болуы мүмкін. Яғни біз айтып жатқан тізімнен әлдеқайда осы билік өкілдерінің саны көп болуы да мүмкін, біз оны енді нақты кесіп пішіп айта алмаймыз. Енді ана табыс декларациясына байланысты ғой мәселе. Енді бұндай мүлікті айту осы Еуропа елдерінде, басқа елдерде ол құпия болмауы мүмкін. Егер осы Еуропадағының салық обсерваториясы жасаған есеп бар, ол жерде Норвегияның, мысалы Швецияның да азаматтары алған мүліктер бар да. Ал ол елдердің өз ішінде табыс декларациясын енді қазір нақты қалай жүргізетінін былай детальдарын айтпасам да табыс декларациясы белгилүү бир деңгээлде ашык. Яны ал азаматтардын Дубайда үйү бары, барын Дубай купия жасаса да, ал азаматтардын өздөрү өзүнүн мемлекетинде, өзүнүн өкмөтүнө ашык айтып берген болуу мүмкүн. Сол тургуда бул мүлк, бул акпарат бирөө үчүн өтө купия болуу мүмкүн. Бир эл үчүн аны жарыялоо кылмыш, заңга кайшы болуу мүмкүн. А бирок демократиялык элдерде бул жалпыга ортак маалымат. Осы тұрғыдан қараған кезде ненің бұрыс тұрыстығын былай бір логикаға салып шығаруға болатын сияқты.
Бұл мәселе бір ғана Қазақстан үшін емес, ұшыл қоңшылар жалпы ле ұшыл Борбор Азия мемлекеттеріне тиешелі жағдай. Борбор Азияның Қазақстаннан тыш қарқыда мемлекеттері туралы мағлұматтар ала алдыңыз ба?
Ондай мәліметтер болды, бірақ біз жүйелеп қараған жоқпыз. Бірақ салыстырмалы түрде Қазақстанға қарағанда ол Өзбекстанның немесе Қырғызстанның өкілдерінің азаматтарының алған мүлік саны және оның құны азырақ болды, кемірек болды. Дегенмен бір қызық жайттар болды. Мысалы, аты жөні, тегі және іздеп келген кездегі биографиясы Қырғызстанға апарады. Бірақ ол азамат Қазақстанның азаматтығын алған екен, яғни сол Қазақстан азаматы ретінде Дубайдан үй алған Қырғызстан азаматтары мысалы дерек базада кезікті. Енді дәл қазір енді былай нақтылап зерттемегеннен кейін аты жөнін атамаймын.
Ауа.
Дегенмен осындай жайттар болды. Содан кейін енді бұған дейінгі зерттеулерде есім аталған Райым Миллион дейтін атқа
ұйған,
Райым Атраимовтың серіктесі Әбдіқадыр дыңда мысалы өзінің әйелінің атындағы мүліктерді көрдік. Ол да мысалы Дубайдағы мүлік базасында мысалы әйелдерінің азаматтығы Қазақстан деп көрсетілген. Бұған дейін зерттеулерде оны бірде Қытай азаматы дейді, бірде Қазақстан азаматы дейді. Енді әртүрлі деректер келтіреді ғой. Демек ол азаматтың туыстарының қолында да осы Қазақстан азаматының паспорты бар екені не бір дәлел бар, және олардың мүлікте бір бағасы қомақты мүліктер. Енді ол туралы бірақ азаттықтың қырғыз қызметі және осы серпімен бірігіп, властьпен бірге былтырлары бір зерттеу шығарған. Ол кісілердің мүлкін сол кезде көргенбіз.
Негізінен ұшыл әр бір жаран дүйнөнүн каалаган жеринде мүлк алууга укуктуу, бул тууралуу иликтөөдө дагы айттыңыз. Бирок Казакстандык аткаминерлер кантип миллион долларлык үйлөрдү чет өлкөдө алып атат деген суроо ачык калып атпайбы? Бул суроого сиз өзүңүз автор катары кандай жооп берет элеңиз?
Мындай бир кызык нерсе бар, мисалы биз деректи алып отурган Сифорийдес уюмунун этика жаргысынан окуп отурмун. Сонда айтат, жалпы биз және біздің айналамыздағы заңсыз әрекеттер, біз оны заңсыз деп айтқанмен, олар жасырын істейді дегенмен, олар ешқандай да жасырын істемейді. Біз білетін заңдағы лазейкаларды, жаңағы тиімді тұстарды өзіне қарай, өзінің етіне қарай пайдаланып істеп жатыр, соны әшкерелеу керек дегенде айтады да. Мәселен, Қазақстанда да сондай заңдағы кейбір жеңілдіктерді немесе бір лазейкаларды пайдаланып, мысалы, бір облыста әкім болса, сол облыста оның жақынына, серіктесіне тендер алу, немесе тапсырыс беру, енді сол өңірдегі табиғи қазба байлықты, мұнай газды игеру деген сияқты нәрселерден бір қолдан екінші қолға, немесе мемлекеттің ақшасы жеке қолға түсу әбден мүмкін. Бірақ енді біз біреудің атын атап бұл жерде ешқандай бір нақты мәлімдеме жасауға менің құзыретім жоқ. Былай этикалық тұрғыда, моральдық тұрғыда да жөнім жоқ. Дегенмен Қазақстан басқа орталық азиялар сияқты жалпы жемқорлық рейтингінде Transparency International ұйымының есебінде өте бір жақсы деңгейде емес, төмен. Яғни ол жерде жемқорлықтың фактілері, жемқорлыққа әсер ететін факторлар көп, иә, ол туыстық, тамыр таныстық, клептократия тағысындағы. Сондықтан осындай факторлар көп болып тұрған кезде ол елде жоғары билікте отырған азаматтардың шетелден жаңағы миллион долларлық, 2 миллион долларлық мүлік алуының себебін айдаладан іздеудің қажеті жоқ, бәрі түсінікті деп ойлаймын.
Иликтөө чыкканынан кийин биринчи бөлүм азыр Азаттыктын Казак кызматынын сайтында, Ютуб каналында казак жана орус тилдеринде турат. Иликтөө чыккандан кийин бийлик, мамлекеттик органдар кандайдыр бир реакция жасаштыбы?
Азырга эч кандай расмий мәлімдеме жасалган жок менин билүүмчө, жана де биздин Азаттык редакциясына да ондай кабарлама азырга түсө коймады. Биз буга дейин эскерткенибиздей, зерттөөдө эсим аталган азаматтардан жана бийлик органдарынан Накты бир түшүндүрмө, немесе усунуз, немесе кире бир байланыс болса, биз ар дайым байланышууга, сүйлөшүүгө азырбыз. Оны айтып отурган бир себебим, кээбир азаматтарга биз хат жаздык, хабар салдык,
келүү жооптору барып, каттарды да
тапшырдык. Кээбирлерге каттар калдырдык, бир энди каупсуздук маселесинде ойлоп, барлык үйдүн эсигин кага алмадык. Дегенмен, ал адамдардын жеке телефондорун, WhatsApp мессенджерлерин аныктап, немесе жумуш почтасын тауып, хат жиберүүгө тырыштык кой. Көбүнө хабарластык. Бирок энди барлыгы менен бирдей тилдешүү мүмкүн болмады. Яны биздин тарабыбыздан реакция кеткени менен, хат кеткени менен кийде жооп келбей жаткан жагдай бар. Эгер сол азаматтар жагдайды түшүндүрөм, мине мындай жагдайда мындай адал кәсибим мен осы үйдө алганмын деп түшүндүрүп айтам десе, биз ар дайым ашыкпыз.
Ошол эле учурда казак коомчулугу кандай кабыл алды бул иликтөөнү? Анткени жогоруда сөз кылып атпайбызбы, ошол эле Райма Траймовдун айланасына ага байланыштуу азаттыктын өнөктөштөрү менен жасаган иликтөөдөн кийин бул кыргыз коомчулугунда өтө чоң резонанстуу окуя болгон. Коомдо аны жоопкерчиликке тартуу талабы дагы айтылган болчу.
Энди жоопкерчиликке тартуу немесе тергөө сыяктуу талаптар азырге болсо әлеуметтик желиде платформаларда жарыяланган материалдын астында пикирлерде, комментарий арасында айтылып жатыр. Дал азыр бирок бир иш аракет тургусундагы бир накты реакция көргөн жокпуз. Биз энди ондай дүйнөгө эч кимди чакырмайбыз. Чакыруу да биздин эркимизде жок. Осы тургуда азырге биз көрүп аткан бир үлкөн иш аракет деңгээлиндеги реакция жок. Instagram, башка да әлеуметтик желиде немесе сайтыбызда, Facebook парагыбызда болсун, жалпы зерттөө көп бөлүшүп, көрүлүп талкаланып жатыр әлеуметтик желиде жалпы.
Жогоруда Казакстандын жемкорлуктагы абалы тууралуу бир аз сөз кылбадыңызбы? Чындап эле ошол Борбор Азия мамлекеттери жемкорлук кеңири жайылган белгилүү. Ошол эле маалда бийлиги жемкорлук менен айныгыз күрөш жүргүзөбүз деп дайыма айтып келишет. Ушундай мамлекет үчүн мындай иликтөөлөрдүн мааниси канчалык?
Энди бизде бар акпарат эгер кажет этсе осы элдердин кызурлуу органдары колуна түшүрүүгө болотун акпарат. Себеби мисалы тек гана Дубай эмес, кай элдин деп, кай эл менен деп болсун, эки жакты укуктук көмөк көрсөтүү, мыйзамдуу көмөк көрсөтүү тургусунда мемлекет аралык әріптестік орнатса, коммуникация жасаса, катынас орнатса, бар деректи алууга энди кызурлуу органдардын кузуреті жетеди. Энди аны ол кишилер, ол органдар жария түрдө жасамау мүмкүн, мүмкүн жасап жатканда чыгар, бирок азырге анын бир жария натыйжасын көргөн жокпуз. Мисалы, Дубайда биздин алдагы зерттөөдө чыгатын бир бөлүмдөрдө эсим аталатын адам буга дейин азыр Казакстандын антикор органдары сол кишинин Дубайдагы мүлкүн кайтардык дегендей бир мәлімдемелер жасады. Бирок биз көргөн мүлктөр эмес, башка мүлктөр кайтарылган. Яны ол адамдын әлі кайтарылмаган мүлктөр Дубайда бар деген бир топшулоо бар да. Энди аны алдагы бөлүмдөрдө эгер адамдар көрүп билип жатса, аны да көрө жатар. Дегенмен энди тек журналисттик зерттөөлөр жалпы көп элдерде бир зерттөөлөргө, тергөөлөргө триггер болуп жатады. Мәселен, осы Дубайдын өзү халкаралык ФАТФ деген мынау каржыны жылыстатуу, заңдаштыруу, заңсыз каржыны заңдаштыруу боюнча сону кадагалайтын үкмөт аралык уюм бар. 2 жыл мурун оның алдында Дубайды осы ұйымның сор тізіміне серый список дейді ғой, сол сор тізіміне қосқан, бұл жерде заңсыз ақшалар айналып жатыр деген күмәнмен. Сөйтіп Дубай осы бағытта жұмыс істеп, біз оны тыйып жатырмыз, қаржы мысалы қолма-қол ақша әкеліп мүлік алмайды, ақшаның қайдан келгенін біз сұраймыз, банк арқылы транзакция жасаймыз дегендей мәлімдемелермен Дубай ол тізімнен шыққан. Енді осы Дубай Unlocked деген зерттеу шыққан бейіл, тура біздің зерттеуге ұқсайды, бір дата база арқылы жасалған. Сол зерттеу шыққаннан кейін осы ФАТФ ұйымының басшысы, біз Дубайға нақты осы зерттеу бойынша сұрақ қоямыз, осы зерттеудегі мәліметтерді толық тексереміз деген мәлімдеме жасады. Яғни үлкен журналистік зерттеулердің шынымен реали өмірдегі дүниелерге әсері, немесе ресми тергеу тексерулерге триггер болатын себептері басқалар да бар. Иә, Орталық Азия елдерінде де осындай дүние болса, оның несі жаман. Мысалы енді Қырғызстан қоғамында я осы Райым Атраев туралы зерттеуден кейін я үлкен бір шу болды, әрекеттер жасалды. Енді одан кейін билікте ауысты да енді ол кейіпкердің өмір жолында сондай тергеу тексерулер болып жатқанын да көріп отырмыз. Енді оған оның нақты әсері содан кейінгі халықтың реакциясы ма, әлде биліктің ауысқан кездегі қарым-қатынастың әсері ма, оны біз енді нақты айта алмаймын қазір.
Манас мырза, атайын уақыт бөліп маек берген үшін ырашылык билдиребиз. Мындан аркы журналисттик иликтөөлөрүңүзгө, жалпы эле ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмет сиздерге да, сәттилик тилейм.
Урматтуу угарман, сиздер Азаттыктын казак кызматынын Дубайдагы Казакстан деп аталган журналисттик иликтөөнүн автору Манас Кайыртай уулунун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Нурболот Азамат сүйлөшкөн.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.